Rēzeknē akuras tarifs 128 eiro par 1 megavatstundu nevienam šobrīd netiek piemērots. Tas panākts centra rajona iedzīvotājiem sadzīvojot ar neērtībām. Proti vasarai sākoties centra rajonā tika pārtraukta karstā ūdens padeve. Šāds lēmums tika pieņemts, jo centra katlu māja tiek kurināta ar dabas gāzi, taču mikrorajonos, Vipingā un Ziemeļos, kur tiek kurināts arī ar šķeldu un granulām, karstais ūdens tiek nodrošināts un maksai piemērota atlaide. Šobrīd tā ir 120 eiro par 1 megavatstundu, taču centrā līdz pat apkuras sezonas sākumam karstais ūdens būs vien tiem, kuri dzīvokļos ierīkojuši ūdens sildītājus.
Paldies Dievam, mums ir ūdens sildītājs, šis te boileris saucamais, bet īstenībā tas nav normāli vai adekvāti priekš tādas pilsētas.
Daudziem uzrunātajiem rēzekniešiem dzīvokļos jau iepriekš bijis ūdens sildītājs vai arī ir bijuši spiesti to ierīkot. Ir arī tādi, kuri meklē citas iespējas, lai nomazgātos.
Boilera нет, у меня есть такая небольшая баня на даче.
Boilera nav. Man ir neliela pirts dārza mājiņā. Tur mazgājos un eju uz baseinu. Ūdeni sildām. Tas, protams, ir šausmīgi. Vasarā karsti, svīsti. Protams, ka ir vajadzīgs ūdens.
Iedzīvotāji ir bažām gaida apkures sezonas sākumu, nezinot, cik dārgi nāksies maksāt, lai dzīvokļos būtu siltums un karstais ūdens.
Вы знаете, страшно думать, всё потому что все пугают, но
Bail pat domāt, visi biedē, bet mēs visi būsim ķīlnieki, ne tikai pensionāri kā es, bet ko darīs, esam pārdzīvojuši dažādus laikus, ko lai dara. Es domāju, kā būs, tā būs, būs parādi, tā tad būs parādi. Citu ienākumu kā pensijas nav, un kā var iekrāt kaut ko no pensijas, ja tagad tik ļoti aug cenas produktiem un visam pārējiem.
No produkti, no visu.
Varbūt nedaudz jāatliekam, bet, diemžēl, mēs jau to ietekmēt nevaram. Par to, ja mūsu pilsētas vadībai būtu vairāk jādomā.
Domājam, ka būs grūti, bet pagaidām tā dzīvojam šodien labi, tad labi. A ko, kas būs tā rudeni, tad skatīsim. Nav ko atlikt. Nav darba, sakarā ar vecumu. Nepieņem, ja jo pēc 50 gadiem tam nav īpaši, kur strādāt, kā ir, tā ir.
Iedzīvotāji cer uz vietējās vietvaras un valdības atbalstu. Apzinoties, ka dzīvokļos apkures sezonai sākoties siltums tiks ekonomēts.
Я думаю, что этот отопительный сезон никому комфортно не будет.
Sieviete atzīst, ka šajā apkures sezonā par komfortu netiks domāts, bet par to, lai būtu mazāk jāmaksā. Jāteic, neziņa un nogaidīšana ir nevien iedzīvotājiem, bet arī uzņēmumā, kurš atbild par siltuma nodrošināšanu pilsētā. Šobrīd CIA Rēzeknes siltumtīkli ir noslēguši līgumus par šķeldes un granulu iegādi visai ziemai, taču ar dabas gāzi ir sarežģītāk, turpina Rēzeknes siltumtīklu valdes loceklis Aldis Mežals.
Situācija ir tāda, ka dabas gāzi piedāvā komersanti, viņi piedāvā tikai pēc biržas cenai un uz mēnesi. Jā. Teiksim, viņa šobrīd ir pieejama, ja runa par lielāku termiņu, tad tas būs laikam uz augusta beigām redzams. Šobrīd nav tādas iespējas iegādāties uz gadu.
Taču iegādāties dabas gāzi uz mēnesi pēc biržas cenas nav izdevīgi.
Pagājušajā nedēļā biržas cena bija 70, bija pat līdz 80 eiro par megavatstundu, šobrīd viņa ir kaut kur 150. Jūs padomājat, ja mēs tagad nopirksim gāzi pa 150 vai pa 170, kāda būs karstā ūdens cena pilsētā?
Cik liela būs?
Tik arī liela būs viņa, tas droši vien, ka nav izdevīgi. Tāpēc mēs gaidām rudeni, tur mēs domāsim par dabas gāzes iepirkšanu, nepieciešamu apjomu, un tāpat arī novembra beigās, decembrī tiks nodota eksploatācija jaunā šķeldes katlu māja, kas ļaus, to dabas gāzes cenas pieaugumu nosekt, un tarifs būs zemāks, tāpēc, ka šķeldes katlu māja paldīsim eksploatācijā.
Iedzīvotājiem jārēķinās, ka rēķini par siltumu apgādi pieaugs, taču kāds būs tarifs, to Aldis Mežals neprognozē. Apkures sezonas beigās kopējā parādu summa bija 900 tūkstoši eiro. Šobrīd parādnieku summa ir samazinājusies līdz 500 tūkstošiem, un tā esot mazāka nekā citus gadus. Lāsms Utvīto, Latvijas radio studija Latgalē.